maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang lahat ng mga Australiano ay pantay-pantay sa harap ng batas, ngunit hindi lahat ng tao ay kayang magbayad para sa mga legal na serbisyo na kinakailangan upang makakuha ng katarungan. Upang punan ang puwang na ito, mayroong 8 komisyon ng legal na tulong sa Australia, isa sa bawat estado at teritoryo. Ang layunin ng mga komisyon ng legal na tulong ay upang magbigay sa mga vulnerable na didisadbentahe at mga bagong dating na mga Australiano ng access sa katarungan. Sa ulat ni Wolfgang Mueller na isinalin sa wikang Filipino. Si Claude Miuko ay isang estudyante mula sa Democratic Republic of Congo na dumating sa Australia noong taong 2014. Siya ay takot na bumalik sa kanyang bansa dahil sa patuloy na etnikong kaharasan sa kanyang tinubuang bayan.
Our people that don't have any security, so most of families has fled to Rwanda to seek protection.
Nalulungkot tungkol sa kanyang sitwasyon, nais ni Claude na mag-apply para sa pagpapakupkop o asylum sa Australia, ngunit sinabi niya na wala siyang mga kaalaman o pinansyal na kakayahan upang gawin ito.
I couldn't afford myself to pay legal services myself because I didn't have any money on me.
Sa kanyang kawalang pag-asa, bumisita si Claude sa isang sentro ng asylum seekers sa arabal ng Newtown sa Sydney kung saan sinabihan siya na mag-apply para sa tulong legal. Sinabi ni Claude, ito ay isang pambihirang tagumpay na kanyang inaasam.
What actually legal aid helped me is kind of filling the form, writing statement, assist me during the interview, work toward migration on my behalf. Even though you know English, but it can be a bit harder to understand what they're asking for. So all that process are being helped by the legal aid.
Ang ganitong uri ng tulong legal ay maaaring magamit ng lahat ng mga bagong dating, ayon kay Jeremy Kihilag, senior lawyer na nagtatrabaho kasama ng Legal Aid NSW Refugee Service.
Our advice sessions go for 45 minutes and we provide free interpreters if people need it. So the message we're trying to get out to people is if you think you're having a legal problem, even if you're not sure if it's a legal problem, call and make an appointment because the advice is free anyway and it's completely confidential so no one else will know that you've come to get legal advice.
Sinabi ni Jeremy Kihilag, ang libreng legal na pagpapayo ay ibinibigay para sa isang malawak na hanay ng mga issue tulad ng kung paano tutugon sa isang multa sa paglabag sa batas trapiko, paano harapin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pag-upa, kung paano magpasa ng reklamo ng isang mamimili o kung ano ang gagawin sa isang krisis pampamilya.
So in terms of family law, where there's been family breakdown, we can assist where parents are trying to negotiate what will happen with the children. Also, you know, if people want to apply for divorce. And also, of course, family violence matters.
Ngunit sinabi ni Jeremy Kihilag, ang legal aid ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa mga bagong dating, sa mga problema sa batas. Ito rin ay tungkol sa pagtataas ng kamalayan na ang legal na alituntunin ay pinapalakas ang bawat aspeto ng buhay sa Australia.
A big way that our service could make a difference is by helping newly arrived refugees learn what these rules are so that it makes that settlement process for them that much easier, knowing that there's this legal framework that all of these transactions happen in.
Isa itong aral na natutunan ni Nena Eunice mula Sudan sa isang mahirap na paraan. Ang 21 taong gulang ay dumating sa Australia bilang isang teenager at saglit lamang na panahon ay nagkaroon ng gusot sa kapulisan.
Just being silly as a young person, that's all. Misunderstanding a lot of things and not having control over my emotions, that's all.
Ngunit nang maghain ng kaso laban sa kanya, si Nena ay naghahanap ng professional na payong legal.
I didn't know, but obviously once you have an encounter with police, they do sort of suggest that you use legal aid.
Sa kalaunan, ipinagtanggol ni Nena ang kanyang sarili sa hukuman ukol sa kasong isinampa ng pulisya kasama ng isang abogado mula sa Legal Aid Service na kumatawan para sa kanya sa panahon ng mga paglilitis. Si Dennis Nelthorpe, ang Chief Executive Officer ng West Justice, isang legal center sa mga kanlurang Arabal ng Melbourne. Sinabi niya ang katulad ng representasyon sa korte ay depende sa pangangailangan ng legal na tulong at hindi palaging libre.
If you're charged with a serious crime and you don't have any resources for a lawyer, you're likely to qualify. The matter has to be sufficiently serious that you might go to jail. But it's fair to say that people who are on, say, Centrelink will always qualify for legal aid.
Itinatag noong mga taong 1920, ang Legal Aid Service ay pinalaki noong mga taong 1970 nang nooy pamahalaang federal na pinamumunuan ni Gough Whitlam. Paglipas ng panahon, itinatag ang mga legal aid commissions sa lahat ng mga estado at teritoryo upang mabigay ng akses sa hustisya para sa mga Australiano. Sinabi ni Dennis Nelthorpe, ang legal aid scheme sa Australia ay isa sa pinakamahusay sa mundo.
If you committed a really serious crime in Australia and you were appearing in the Supreme Court, you would have an expert lawyer represent you. In a country like America, you might actually be represented by someone a lot less experienced. The Australian legal aid system is, I think, regarded as a very good system.
Sumasang-ayon si Claude Muko sa pagsabing ang serbisyo ng legal aid ay nakatulong na mas mapabuti ang kanyang buhay.
They really helped me in all single steps with the migration system and was really important to have them. Myself now I've been granted permanent residence. I feel really wonderful, great. I'm happy for that.
Si Nena Yunus ay nabunutan naman ng tinik nang malamang hindi nagkasala sa kasong isinampa sa kanya. Ngunit sinabi niya ang kaso sa korte ay isang mahigpit na pagsubok.
It was a new experience and most people do get nervous and I did get nervous, but I knew I did nothing wrong. It was a relief to me that there was legal aid.
Siya ngayon ay inspirado na nais na sumali sa pwersa ng kapulisan at tumulong sa ibang kabataan. Para sa mga dagdag na impormasyon tungkol sa legal aid commissions sa inyong estado o teritoryo, bisitahin ang www.australia.gov.au/content/legal-aid. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.